Jūs girdite laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki gyvi. Bestselerių apie laimę autorius, meditacijos virtuozas, ramybės ekspertas. Štai tokiais skambiais epitetais pristatomas prancūzų psichiatras ir psichoterapeutas Kristofas Andrė, kurio knyga 3 minučių meditacija neseniai pasiekė ir Lietuvos knygynus. Beje, tai jau 4-oji šio autoriaus knyga išversta į lietuvių kalbą. Skaitytojai jau turėjo progą susipažinti su jo kūriniais Ramybė, Netobuli, Laisvi ir Laimingi, bei Tik nepamiršk būti laimingas. Tiesa, tai tik labai maža Kristofo Andrė knygų dalis. Iš viso psichoterapeutas yra jų parašęs per 30. Na, o meditacija, galima sakyti, yra šio autoriaus arkliukas. Kristofas Andrė, vienas pirmųjų psichoterapijoje, pradėjo taikyti nuo religijos atsietą sąmoningumo meditaciją, o šiandien vis daugiau gydytojų ją taiko bei vis dažniau rekomenduoja pacientams. Meditacijos nauda sveikatai tiek psichiniai, tiek fiziniai – didžiulė, tikina autorius. Ji daro teigiamą biologinį poveikį, stiprina imunitetą, slopina uždegimą, stabdo ląstelių senėjimą, keičia su stresu siejamų genų ekspresiją, moko sutelkti dėmesį. Mažo to, tai puikus būdas labiau pažinti save, sumažinti negatyvių emocijų ir padauginti pozityvių, puoselėti dvasingumą. O reguliariai meditaciją praktikuojantis žmogus į problemas reaguoja ramiau ir su didesniu išvalgumu. Nors sąmoningumo meditacija labai sena, kone 1500 metų skaičiuojanti praktika, šiandien ji išgyvena renesansą, pastebi prancūzų meditacijos žvaigžde vadinamas Andrė. Tai lėmė keletas veiksnių. Pasaulietiškumas, meditacija nereikalauja būti tikinčiuoju, lengvumas įsisavinti, išmokti medituoti trunka apie 2 mėnesius, ir mokslinis pripažinimas, jos naudą patvirtina vis daugiau medicininių tyrimų. Prie tokio jos populiarumo augimo prisidėjo ir tai, kad meditacija padeda pasipriešinti didžiausiems šiais laikais taršalams – materializmui, vartotojiškumui, skaitmeniniam išsiblaškimui. Gražindama mus prie esmės, meditacija pateisina savo pavadinimą – psichikos mankšta. Ši knyga – tarsi jumis nuoširdžiai besirūpinančio profesionalo pamokymai, kaip medituoti. Ji suskirstyta į 40 tekstų, kurie suteiks įkvėpimo žvelgti į save ir pasaulį su meile ir pratimai, kuriuos galėsite atlikti kasdien. Tiesa, knyga lyg šokoladinių saldainių dėžutė. Nesušlamškite iškart visų 40 saldainių, perspėjama knygos anotacijoje. Verčiau po vieną ragaukite kiekvieną dieną, ištisą dieną kartokite vieną pratimą neskubėdami ir su malonumu. Jeigu jūs naujokas, šie pratimai bus nelyginant iniciacija įkvepianti žengti toliau. Jeigu jūs jau medituojate, jie atgaivins jūsų asmeninę praktiką. Kristofo Andrė knyga 3 minučių meditacija iš prancūzų kalbos vertė Lolija Spurgienė, išleido Tyto Alba. Na, o šįsyk kviečiu suklusti tuos, kurie rimtai rengiasi ar dar tik svajoja tapti tėvais, nes mano rankose leidyklos Mijalba išleista knyga Sąmoningas ruošimasis tėvystei nuo pasirengimo pastoti iki psichologinio pasirengimo gimdyti. Šios knygos autorius, gydytojas ginekologas akušeris Romualdas Šemeta. Pirmasis dar 1988-aisiais Lietuvoje įkūręs šeimų ruošimo gimdymui mokyklą, tikina, kad šeimos planavimas, sąmoningas ir pagarbus požiūris į būsimą gyvybę padeda iš anksto pašalinti arba kaip įmanoma sumažinti daugelį rizikos faktorių, nepalankiai veikiančių motinos ir būsimo vaikelio organizmą. Apdairus tėvai planuojantis neštumą gali pasirinkti patį palankiausią laiką mažyliui pradėti ir gimti. Vaiko pradėjimas ir gimimas – tai naujo gyvenimo romano pirmi puslapiai, pirmi žmogaus žingsniai nesuskaičiuojamų galimybių pasaulyje. Kurdami vaiką, iš esmės kuriame dar vieną save. Meilė ir rūpestis, kuriuos dovanojame savo vaikams, tai tesinys to rūpešio, kurį išreiškiame sau. Jeigu norime sukurti pasaulį be prievartos, mums reikia pradėti nuo meilės ir rūpesčio dar iki kūdikio gimimo, įsitikinęs autorius. Knyga Sąmoningas ruošimasis tėvystei, apimanti laikotarpį nuo pasirengimo pastoti iki psichologinio pasirengimo gimdyti, paremta tyrimų rezultatais. Joje sudėta rytų ir vakarų išmintis. Ji susieja efektyviausias vakarų pasaulio saviugdos idėjas su mažai žinomomis dvasios ir kūno ugdymo praktikomis. Tai harmoningi holistinio proto, kūno ir dvasios tobulinimo pratimai. Knygą autorius suskirstė į tris pagrindinės dalis. Pirmojoje jų, pavadintoje Dar iki neštumo, atskleidžiama, kas tai yra sąmoninga tėvystė, supažindinama su naujos gyvybės pradėjimo svarba ir kultūra senovėje, aptariami ankstyvos ir vėlyvos santuokos pliusai ir minusai, taip pat dalijamasi praktiniais patarimais, kaip pasirūpinti kokybišku vaisingumu, kokia turėtų būti mityba prieš pastojant, kaip ne tik fiziškai, bet ir emociškai pasiruošti šiam svarbiam žingsniui. Antroje dalyje kitas požiūris į gyvybę, kalbama jau besilaukiančiai porai aktualiomis temomis, apie vaisiaus vystimosi įščiose kritinius periodus, išorinių sąlygų poveikį vaiko vystimuisi, kaip mintis keičia smegenis ir kūną, netgi embriono energetiką ir kas tai yra mind-body sistema. Paskutinis skyrius supažindina su psichologinio pasirengimo gimdyti menu. Beje, knygoje pabrėžiama, kad abiejų tėvų, o ne tik vienos moters veiksmai iki kūdikio pradėjimo gali turėti įtakos jų būsimam vaikui. Yra daug būdų pagerinti savo fizinę sveikatą ir psichologinį pasirengimą kritiniu 90 dienų periodu prieš pastojimą. Reikėtų rūpestingai vertinti savo emocinę, kūno sveikatos, taip pat ginekologinę, genetinę, fizinę būseną, finansinį pasirengimą, supančią aplinką ir mitybą. Bestselerio Gimdymas su šypsena autoriaus gydytojo ginekologo akušerio Romualdo Šemetos knyga Sąmoningas ruošimasis tėvystei išleido leidykla Mijalba. Šiandien pakalbėkime apie poeziją, nes mano rankose bestselerių autorės, indų kilmės poetės bei iliustratorės Rupi Kaur eilėraščių rinkinys Saulė ir jos gėlės. Tai antroji jos knyga, pirmąjį poezijos tomelį Pienas ir medus, šiuo metu Kanadoje gyvenanti jaunoji poetė ir dailininkė savo lėšomis išleido dar 2014-aisiais. Po metų knyga buvo pastebėta leidėjų ir perleista dar kartą. Tuo metu, kai pasirodė jos eilėraščių rinkinys, Rupi Kaur buvo 22, o perleistas kūrinys kaip mat pelnė pasaulinę šlovę. Antroji knyga Saulė ir jos gėlės originalo kalba išleista 2017-aisiais ir per pirmus 3 mėnesius buvo parduota 1 milijonas jos egzempliorių. Čia esantys eilėraščiai, kaip ir debiutiniame kūrinyje, persmelkti moteriškumo, vietomis be galo intimaus atvirumo. Autorė apnuogina ne tik moters sielą, bet ir kūną, o savo žodžius iliustruoja juodai baltais štrichiniais piešiniais. Tai savotiški kasdienybės užrašai, būsenų fiksavimas, savo pačios jausmų stebėjimas ir aiškinimasis. Meilės ir moteriškumo temas šioje knygoje papildo eilėraščiai apie imigraciją, pabėgėlius bei revoliucijas, taip pat apie sielvartą, savęs apleidimą, pagarbą savo šaknims. Rinkinys padalytas į 5 skyrius – vitimas, žuvimas, šaknymasis, stebimasis ir žydėjimas. Šią autorės sumanimą puikiai iliustruoja vienas iš jos eilėraščių. Tai gyvenimo receptas, pasakė mano motina, kurios glėbėje aš verkiau. Pagalvok apie gėles, kurias sodini kasmet savo sode. Jos tave išmokys, kad ir žmonės turi nuvysti, žūti, įsišaknyti, pakilti, kad pražystų. Rupi Kaur turi milijonus sekėjų. Jos debiutas literatūros pasaulyje vadinamas fenomenaliu, o pati autorė mielai keliauja po pasaulį ir rengia įspūdingus poezijos skaitimus performansus savo gerbėjams. Vis tik didžiulės auditorijas surenkanti Rupi Kaur neslepia trokštanti rimtesnio literatūros pasaulio įvertinimo. Nepaslaptis, kad jos kūryba vertinama itin kontroversiškai ir tikrai anaip tol ne visi literatūros kritikai menininkės atžvilgių nusiteikia palankiai. Griežčiausi vertintojai, neviniodami žodžių į vatą, vadina ją banalumo nevengiančią grafomane, beskonybės ir kičo skleidėja ar poete nuvalkiotas frazes pateikiančią kaip literatūrą. Kad ir kaip ten būtų, jaunosios poetės eilėraščiuose paguoda ir atrama randa daugybę moterų visame pasaulyje. Ir tai jau savaime yra vertinga. Antrąją Rupi Kaur poezijos knygą Saulė ir jos gėlės išleido leidykla Baltos Lankos. Iš anglų kalbos vertė Kristina Tamulevičiūtė. Šiandien pristatysiu pirmą išsamų lietuvišką leidinį apie bene labiausiai varginančius sutrikimus – alergines ligas. Ir tai yra profesorės Rūtos Dubakienės knyga Alergija – priežastis, simptomai, gydymas. Knygoje pateikiamos bendrosios žinios, kodėl alergija bei jos sukeltos ligos kamuoja tiek daug žmonių. Aptariamos jų priežastis, apibūdinama raiška, išsamei vardėjami diagnostiniai tyrimai ir patariama, kaip gydyti ar bent jau kontroliuoti kiekvieną būklę. Čia galima rasti ne tik praktiškų ir vertingų patarimų sveikatos tema, bet ir įdomių teorinių ir net istorinių žinių. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad pirmoji užuomina apie alergiją mus pasiekė net iš senovės Egipto? Daugiau nei prieš 2000 metų prieš Kristų įgeltas vapsvos mirė faraonas. O štai medicinos tėvų tituluojamas Hipokratas pirmasis prakalbo apie maisto alergiją, o jo tėvinainis graikas Titas Lukrecijus Karas ištarė sparnuotą frazę – kas vienam maistas, kitam nuodas. Terminą alergija 1906 metais pirmą kartą įvardijo vaikų gydytojas iš Vienos, sudaręs jį iš graikų kalbos žodžių – alos, kitokia ir ergon reakcija. Lietuvoje alergologijos pradininku laikomas profesorius Vladas Lašas, kurio iniciatyva 1963 buvo įsteigtas pirmasis alergologijos kabinetas. Beje, įdomu, jog Europoje ne visos šalys turi alergologo ir klinikinio imunologo specialybę. Beveik pusė Europos šalių esama tik tarpinių specialistų, pavyzdžiui, alergologai dermatologai arba alergologai pulmonologai. Tuo metu mūsų šalyje alergologo ir klinikinio imunologo specialybė egzistuoja jau beveik pusę amžiaus. Knygos apie alergiją autorė Rūta Dubakienė, jau 40 metų praktikuojanti gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė, įsitikinusi, kad visuomeniai vis dar labai trūksta žinių apie alergiją, o kai tikslios informacijos yra nedaug, sako gydytoja, prasideda įvairios nespecialistų interpretacijos ir tai sukelia nemažą sumaištį. Todėl noriu savo patirtimi ir sukauptomis žiniomis dalytis. Knygoje kalbu apie alergiją ir alergines ligas, apie jų priežastis, simptomus, retas ir neretas apraiškas, apie diagnostiką bei gydymą. Pateikiu pavyzdžių apie sėkmingą gydymą, patarimų, kaip valdyti būklę, jei pasireiškia alerginė reakcija. Pagaliau tai, ką perskaitę šią knygą sužinosite, padės jums aiškiau susivokti pačiam ir papasakoti apie savo negalavimus šeimos gydytojui, o paskui ir alergologui. Tik tada sutrikimas bus gydomas veiksmingiau, pratarmėje rašo knygos autorė. Beje, Vilniaus universiteto profesorė, habilituota medicinos daktarė Dubakienė yra ir pirmojo lietuviško vadovėlio alergologija autorė. Publikavo daugiau nei 600 straipsnių, įkūrė pirmąją internetinę alergologijos svetainę Alergija astma imunologija bei tinklaraštį Alergijos ekspertas. Kodėl beržo žiedadulkėms alergiškas žmogus gali būti jautrus ir įvairiems maisto produktams? Kodėl svečiose šalyse reikia labai atsargiai ragauti egzotinių vaisių? Ką daryti, jei įgėlė bitę ar širšę? Atsakymus į visus šios klausimus ir dar žymiai daugiau rasite leidyklos Tito Alba išleistoje Rūtos Dubakienės knygoje Alergija – priežastis, simptomai, gydymas. Na, o šiandien pristatysiu nekantriai lauktą lietuvišką naujieną. Ir tai be abejo yra visus pardavimo rekordus jau spėjusi sumušti Kristinos Sabaliauskaitės knyga Petro imperatorė. Romano tiražas buvo kartojamas dar kūriniui nepasiekus knygynų. Petro imperatorė – pirmoji dvilogijos apie lietuvių bajorės Martos Skovronskos, vėliau tapusios pirmąją Rusijos imperatorę Jekaterina I gyvenimą dalis. Istorinio romano meistrė Sabaliauskaitė šią, kaip ir kitas savo knygas, rašė remdamasi išsamiais epochos tyrimais, autentiškais šaltiniais, išlikusiais istorinių asmenybių laiškais. Knygos veiksmas vyksta paskutiniosiomis imperatorienės gyvenimo valandomis, kai ji prisimena savo nueitą ilgą ir nelengvą gyvenimo kelią. Vos 5 likusi našlaitė, jaunystėje patyrusi tarnaitės, kalbėjos, karo belaisvės, sekso vergės dalią. Tapusi lietuvių kilmės favorito Aleksandro Menčikovo slapta mylimąja, vėliau jo geriausio bičiulio Petro I meilužė bei žmona, gulėdama mirties patale pati savęs klausė, kas aš? Aš 3 kart pakeičiau tikėjimą, 5 kartus vardą, 4 kart tekėjau, 3 kart už to paties vyro, buvau 3 valdovų pavaldinė ir 1 valdovė. Istorija rašoma pirmuoju asmeniu, tai yra pasakojama pačios imperatorienės lūpomis. Kristina Sabaliauskaitė, pristatydama savo naująjį romaną, sakė, kad jai buvo itin svarbu pasakoti ne vyro, o moters istoriją. Norėjau jai suteikti balsą, parašyti taip, kad tai būtų ne vyriškoji istorija, o moteriškoji. Ši knyga nėra apie didingus žygius, bet apie kasdienybę, kasdienį gyvenimą su valdovu, viename interviu pabrėžė autorė. Tačiau tai ne tik sudėtingas Martos Skovronskos gyvenimo paveikslas, bet ir bandymas suprasti, parodyti, kokia tuo metu buvo Rusija ir kokia Lietuva. Pasakojimas apie rytų ir vakarų kultūrų, mentalitetų sandūrą, apie laiką, priklausomybės, karą ir svajones. Menotyrininkė ir rašytoja Kristina Sabaliauskaitė dar savo tetralogiją Silva Rerum itin aukštai iškėlė istorinio romano kartelę. Ta pabrėžia ne tik jos talento gerbėjai ar literatūros kritikai, bet ir kolegos. Štai Man Bookerio premijos laureatė Olga Tokarčiuk yra sakiusi, kad Kristina Sabaliauskaitė priklauso prie stipriausių ir išraiškingiausių istorinio romano balsų visoje Europoje. Tik šiai rašytojai būdingas užburiantis ir įtraukiantis pasakojimo stilius, melodinga kalba, unikalūs, stiprus veikėjų portretai, ypatingos moters istorija. Tokia yra Petro imperatorė, naujoji Kristinos Sabaliauskaitės knyga, kurią išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gero savaitgalio ir likite su Žinių radiju.